Воскресенье вечером.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Кто сгубился, разгубился в часе и просторы, сустракаемся, шукаем сябров и однодумцу рахорах белорусского радиорация. Дискуссия про ядерную сброю протягивается в Беларуси, но так само нашим эфиры на хвале радиорация. Тем больше з'явится и на пересаммитом НАТО у Вильни. Гэты аспект сегодня головный в нашей программе. Тут Влада Кореневский, будем с вами разом. Слухайте нас, Клевоска, УФМ просторы, так само на сайте рация.ком. Ты про нашу мобильную аппликацию на Android и iOS.
Воскресенье вечером.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
А с этой зброей мы и так потрапили у паску, каже белорусский политик. Дискуссия про ядерную зброю сегодня у нашей программе. Александр Лукашенко дает Борисе Скобеевой, ведомой российской пропагандистке, интервью. Как все уважаю медиаэксперты, на вот место выбрали невыпадковое. Державное агентство Белта пишет, что у отрозненья от многих интервью размова пришла не в интерьерах Палаца Незалежности, а на ногах у незвычайной обстановцы. На открытой пляцовце одного из предприемств военно-промыслового комплекса у Минской области. Тут говорили про ядерную зброю, якую Россия повинна передать Беларуси. Традиционная риторика Александра Лукашенко и пропаганды. Зауважая медиаэксперт, аналитик проекта Медиа IQ Павлюк Быковский.
И белорусская, и российская пропаганда выкористовывают тему з'явления в Беларуси тактичной ядерной зброи, как инструмент запуживания с одного боку. И они хочет показать, что есть махчимость поуплывать на краины, якія знаходят побач з Беларуссю. Сама по себе тема ядерної зброї активно використовувалася у періоди, наприклад, 22-го году, коли треба було приключити увагу від того, що бліцкрик російський не отримався, і про гэта там стали говорити про ядерну зброю. Власне кажучи, для Беларусі гэтая тема з'явилася не такая уж новиною, бо Олександр Лукашенко періодично казав про те, що він давно хотів, як тарталася ядерна зброя. Гадаю, що отбылся референдум по змене Конституции, натурально не признанный, але у гэтым референдуме было пытание, якое тычалася ядерной зброи, и у приватности там была выкраслена позиция того, что Беларусь имкнется стать нейтральной и безъядерной. Покольки гэты референдум был у лютом 22 года, видовочно, что до гэтага рыхтавалися загадзя, и хоть говорить так активно про то, что Беларусь претворается у мишень, а вот оппозиция так особливо не говорила на той момент. А улады увогуле постараліся переключити увагу на некі інші питання, там на Всебелорусский народний сход, на нечто інше. І у виніку, то, що відкрилася можливість для розміщення в Білорусі ядерної зброї, ну, відбулося без такої великої громадської уваги. Напевно, вона може з'явитися зараз. Точимо, приїзд Скобеєвої у Білорусь є певним сигналом, напевно.
Ну, просто, ведаєте, я розглядаю Скобеєву. Скобеєву так само, як така певна зброя російської пропаганди, ці нешта некія сэнсы тут варта шукаць, бо, ну, мог бы і звычайны журналіст, скажам так, узяць інтэрв'ю гэтага Александра Лукашэнкі, а тут журналіст, ну, скажам так, з першай кагорты прэзідэнцкага пула Владзіміра Пуціна.
Так, але нават это не то, чтобы прэзідэнцкі пул, это адна з важных телевизийных фигур российской пропаганды.
Так, так.
У 21-м годе подобным чином гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев у Лукашенко запытался, как он ставится до махчимого размещения ядерной зброи на усход от Германии, ну и зловил его на слове то, что он тогда попросит у Путина ядерную зброю. И довольно, что ни Киселев тогда, ни Скобеева зараз не робили это, ну вот просто так, что им вот примроилась такая вот идея запытаться у Александра Лукашенко, это ее цалкам такая сур'ёзная редакційная палітыка. З аднаго боку, з другого боку, ну, гэта накірунак дзейнасці прапаганды. Такім чынам, інтэрв'ю рабілася ў Скабеевай на фоне паланэзаў. Те паланэзы быццам бы могут быть узброены ядерной зброей. И Александр Лукашенко просто сказал про такие речи, что мы с одного боку, не дай бог, треба будет применять эту ядерную зброю, але он подробязно рассказывал, сколько людей загинуло от применения ядерной зброи у Хиросимы и Нагасаки. И видовочно, что это была гульня на тым, что людям повинно быть страшно.
Ты визывалась, зараз мне сдается, эта тема с ядерной зброей аккурат после сустречи с Владимиром Путиным, где Владимир Путин агучыў, што рыхтуюць інфраструктуру, і гэта інфраструктура мае быць ўжо падрыхтаваная ў пачатку ліпеня, літаральна здаецца там 7-9 ліпеня, нейкія такія даты. Многія аналітыкі звяртаюць увагу, што саміт НАТО таксама ў Вільні адбудзецца, таму, ў прынцыпе, такая хорошая раскладка, вось у Вільню прыязджаюць усе лідары краінаў НАТО, у той же самы час, недзе там бліжэй да Вільні прыязджае ядерная зброя з Расіі. Хотя, ведаете, так само же говорилось про то, что, в принципе, зараз не ма великого значения, где конкретно эта ядерная зброя находится, так, где там 20 километров от Вильни, где 150 километров от Вильни.
Во-первых, есть Калининградская область, где ядерная зброя находится еще ближе, чем может быть размещена в Беларуси. За правду, саммит НАТО открывается 11 липеня, и подобно, что даты вельми близкие, коли собираются официально открыть то, что у Беларуси есть ядерная зброя. Разом с тем периодично идут разговоры про то, и это можно просочить по медиа, что ядерная зброя, быцем бы, и ранее з'являлась у Беларуси на российских самолетах. За разговорка идет про размещение ядерной зброи, якая будет выкористовываться на тягачах, которые возят ракеты. Иншая ядерная зброя, але вот такой вот певности видовочно, что тут нема. Александр Лукашенко на протягу периода 21-22 года менял позицию, ти он хочет, как была ядерная зброя, ти она не хочет, как была ядерная российская зброя в Беларуси. И он выказывал по-разному, напевно, ориентующийся на разную аудиторию. Але важно то, что коли в России кажут про то, что ядерная зброя будет под российским контролем и не ставится никакое питание про передачу ядерной зброи Александру Лукашенко, то уж сам Александр Лукашенко все-таки кажет так обтекаемо. И вот и он, конечно, не мог сказать российским медиам, что вот он заберет ядерную зброю в свои руки, але он тут сказал у интервью с Кабеевой про то, что это ж не складывается дано узгадніць. Але само по сабе мы у проекце медіа фіксуем тренды беларускай дзяржаўнай прапаганды. Гаворка ідзе про тое, што ядерную зброю называюць парасонам, які будзе размешчаны ў Беларусі. Тады ж, як звычайна, парасон утрымліваюць над тым, каго хочуць абараніць. І вот тут пытанне, калі Расія размешчае гэты парасон ў Беларусі, то, напэўна, все ж таки яна бароніць не столькі Беларусь, сколькі сябе. І Беларусь тут даводзіцца рабіцца мішэнню. А це пытанне таксама Александр Лукашенко спрабаў адказаць, што ён і раней быў мішэнню, у 2020 годзе супраць яго шмат што быццам бы прадпрымалася, а цяпер, калі ў яго будзе ядерная зброя, правда, яна будзе не ў яго, але не важна, ніхто нападаць не будзе, ніхто ніякіх каверзаў яму рабіць не будзе. Мне падобна, што гэта проста спроба хаваць твар пры тым, што рашэнне прынятае, і рашэнне прынятае не зусім можа быць па жаданні Александра Лукашэнкі. Калі б яму сапраўды ўдалося атрымаць ядерную зброю, то хутчэй за ўсё ён быў бы больш рады. А тут гаворка ідзе зусім пра тое, што на яго тэрыторыі будзе ядерная зброя, яму давядзецца быць мішэнню разам з Беларуссю па гэтай прычыне, а вось ці можа ён сам выкарыстоўваць зброю як дубінку, это ўжо вельмі-вельмі неправдападобна.
Ведаем так, як працуе беларуская прапаганда, так само, як працюють телеграм-канали, ось я спаткав на нейким ресурсі білоруським про державном такое ось повідомлення про те, що ось заміжні сродки масової інформації звертають увагу, що ядерна зброя має з'явитися менавіта перед самітом, але гэта усё хлусня, гэта неправда. Александр Лукашенко нагадывае, што гэта толькі для таго, каб абараніць Беларусь. І проста бачна, як адразу гэта паведамленне паляцела па ўсіх праўладных тэлеграм-каналах перапосты. Значыць, вони так само розуміють цю логіку, так, і питаються ніяким чином перенакерувати, скажімо так, увагу з цих питань. Ось навошта, хоча здавалося б, яно ж відавочне тут.
Вони хочуть показати, що ядерна зброя ключна для оборони, і тому вона не мусить бути інструментом ультиматуму. Те, що вона з'являється працівником НАТО, то це виглядає подобно на ультиматум. Гэтыя речі не хочуть развести. Акрамя того, вельмі цікаво, як вони періодично починають казати, ну, зараз Лукашенко казав, що нам не треба стратегічна ядерна зброя, але той самий міністр оборони Хренін казав, що коли треба буде, ми попросимо стратегічну ядерну зброю, коли буде кепська риторика з боку наших противників. Гэта все більш говорка йде про те, що треба переконати тую або іншу аудиторію і когось запужати, когось супокоїць, і от тут хочей подобно, що для російської аудиторії створюється картинка, в якої у Росії з'явився новий інструмент, нова можливість. Хоча технічно, справді, не питання, Калінградська область так само, це недалеко від Литви, де буде відбуватися саміт НАТО. Все це разом накеровано на країни, які підтримують Україну у війні з Росією. Україна є ахвярою агресії, західні країни спробують їй допомагати боронитися. Міністерство заміжних справ Росії з одного боку розсилає ноти, а російська пропаганда і синхронно з її білоруська пропаганда запужує аудиторію гэтых країнаў, каб людзі, які жывуць у гэтых краінах, не дазваляли кіраўнікам краін, сваім абраным палітыкам, дапамагаць Украіне, бо гэта быццам бы можа аукнуцца усім нам. Сапраўды ёсць падвышэнне такога ўзроўня небяспекі ў рэгіёне і за гэтай рыторыкі, і за мяркуемага размяшчэння ядзернай зброі. Калі паглядзець тое, што пішуць пра гэта ваенныя аналітыкі, то, у прынцыпе, яны хутчэй зважаюць не про тое, што ядерная зброя абавязкова будзе прыменена, ці штось падобнае, яны хутчэй разважаюць пра тое, наколькі моцна ў выніку будзе прывязаны Александр Лукашенко да Крамля, калі гэта ўсё адбудзецца. Ну, то бок, ці час ставіць на Беларусі крыж, ці яшчэ не. Ну, от пакуль што мы можам пачакаць.
Паспрабую сфармуляваць гэта пытанне. Можа, ваша некія асабістыя адчуванні? Можа, увогуле тая ядерная зброя ў Беларусі не паявіцца, ўсё скончыцца гэтым кім інфармацыйным шумам і размовамі пра гэту ядерную зброю, бо потым жа могуць сказаць, что там инфраструктура неподрыхтаваная, не отповедая. Ну и были ж у истории Беларуси, не ведают джипы, 30 секольки их там, якія прорывали с территории Украины. Было багато таких информационных укидов, ці може гэта так само, може быть таким неким информационным укидом, выніку та ядерная зброя у вугле не з'явится. Ці все ж таки Путин и Лукашенко вельми далеко с гэтым зайшли.
Я не думаю, что высокая вероятность, что яны спынят эскалацию напруженности за кошт размещение ядерной зброи, мне кажется, что как раз этого не отбудется. Саправды махчима, что они не смогут это сделать своечасово, але мы саправды не ведаем, что конкретно они хотят разместить, бо они дают супротивлегую информацию. Для певных видов ядерной зброи это достаточно просто базирование на з допомогою авіації на білоруських аеродромах, і про таке періодично говорили, що це було. А про інше, є необхідність вибудовування інфраструктури. Це інфраструктура не тіє сараї, не тіє шахти, про які розмовляє Олександр Лукашенко, коли каже на цю тему. Це справді об'єкти, які потребують і сучасних технологій, і оборони, і саме головне обслуговування ядерної зброї. Все це разом, ну, не факт, що вони справді поспіють зробити своєчасово. Але вельми рідко крокодил випускає зі своєї пащі те, що туди трапило. Коли вже стоїть питання, що ядерною зброєю можна розмістити у Білорусі, хоча за все вона буде розміщена.
Питання залишається відкритим, до якого ми будемо вертатися. Долучаємо до розмови білоруського політика Анатолія Лябедько. Він, дарэчы, у свій час був депутатом Верховного Совета, де вирішалося питання про без'ядерну Білорусь. У листопаде 96-го года с чыгуначнай станции Яцукі у Гарадзенской области выправили у Россию апошні эшалон с ядерными зарадами. А да, гэтага над пытанням ядзернай зброі ў Беларусі доўга дыскутавалі.
Я быў сярод тых дэпутатаў, якія таксама крытыкавалі гэта рашэнне. Майго голасу не было за тое, каб вывозіць ядзерную зброю, але ў мяне была аргументацыя. Проста быў прыклад Украіны, якая з гэтай сітуацыі атрымала значна больш дывідэндаў і палітычных, і галоўна фінансавых. Частка дэпутатаў лічылі, што гэта вельмі важны крок, які мы робім, але мы мусім за гэта атрымаць і пэўныя бонусы. Та і выклік для экалогіі. Гэта вельмі важнае рашэнне. Беларусь тады па патэнцыялу, падаецца, была восьмая краіна. Вось 81 ці 2 там ракеты СС-20 і каля там 2000 ядерных зарадаў. Гэта ўсё вельмі такая магутная была зброя. І беларусы рабілі вялікі крок на сустрач сусвету. Кампенсацыя патрэбна была. Таму так, дыскусія была. Але, канешне, з цягам часу, вось пасля таго, што ўжо ў Беларусі адбылося, я лічу, што стратэгічна гэта было правільнае рашэнне выводзіць ядерную зброю. Калі б нешта склалася па-іншаму для Беларусі, напрыклад, Беларусь пайшла больш да Европы і больш аддзялілася ад Расіі, то, магчыма, наяўнасць ядзернай зброі сёння б было б і нашай перавагай. Але што казаць у гісторыі? Кабы ды кабы да варту раслі рыбы.
Сама аргумент Александра Лукашэнкі, які зараз гаворыць пра тое, што вяртаецца ядзерная зброя на тэрыторыю Беларусі, бо ў яго больш няма нейкіх іншых магчымасцяў, каб абараніць Беларусь.
Абсалютна іншы кантэкст 90-х і сённяшняй сітуацыі. Нельга параўноўваць. Калі тады на нас гэта звалілася, як бы такая навала ядзернай краіны, і трэба было зразумець, як правільна выбраць якое рашэнне. Тады якраз гэта пытанне атаясамлялася з Беларусю як з пазітывам. Мы рабілі крокі, якія віталі ўсе. Сусед стаяў і пляскаў у далоні гэтым рашэннем. А сёння якраз наадварот. Яны якраз усе разумеюць, што вяртанне ядзернай зброі гэта якраз выклік. Ну, а самае галоўнае, я зыходжу проста з інтарэсаў 9 мільёнаў беларусаў, якія там пражываюць. І гаварю для разумення сітуацыі, каб нас зразумелі, вот што адбываецца там. Рыторыка Лукашэнка, Пуціна. Вот вы зайдзіце проста ў цір, вазьміце зброю, наведзіце на мішэнь, і вы видзіце, што гэта мішэнь, гэта ваша дачка, ваш сын, вашы бацькі. Вы страляеце. Вось што адбываецца. Сёння Беларусь гэта мішэнь. І гэта робіць беларускі рэжым. Ён не стварае бяспеку для людзей. Ён наадварот. Гэта абсалютна канкрэтная пагроза. Тыя, хто прымаюць такое рашэнне, яны думаюць, што яны пересидять у бункеры. И место для их близких, родных.
Но не хопить. Будет для всех там.
Але это не хопить нават для генералов и их семью, не говорить уже про усіх людей. Тому вось, уявите вот эту ситуацию с тиром, с этой мишенью и то, что отбывается. И уже с гэтага заходьте, як вам относится до того, что робит белорусский правитель.
Это особая тема для размовы. Меня так само завсюду издивляю, коли люди говорят про ядерную зброю, а давайте там жахнем, то есть они думают, что они будут жахнуть, да, и будут сидеть их глядзець, ніхто не ведае, што літаральна ядзерная зброя, якім чынам яна працуе. Калі адсюль вылецела, то адпаведна ў тое ж самае месца ляціць з іншага боку. Гэта трэба тлумачыць людзям, што сапраўды яно вось так працуе, а не так, як яны думаюць, што выстралілі і сядзім, глядзім, купілі попкорн, глядзім, што там адбываецца.
Трэба тлумачыць, таму што вот зараз калі высветліцца якое канкрэтнае месца, дзе ядзерная зброя, вот гэта ўжо проста няшчасныя людзі, так? Калі мы говорым пра вайну з удзелам ядзернага патэнцыялу, то гэта пагроза не толькі тых, хто паблізу ад месца размяшчэння. Гэта азначае, што ўся Беларусь так ці інакш становіцца мішэнню.
Гучаць такія каментары, што гэта толькі псіхалагічная, скажам так, атака, што ніякай ядзернай зброі ў Беларусі не з'явіцца. Вось ваша бачанне гэтай сітуацыі, як вы думаеце, можам мы неяк так зараз заяўляць, што гэта проста яны гуляюцца з гэтай ядзернай зброі і не будзе яе на тэрыторыі Беларусі ў выніку?
Так, напярэдні саміта ў Вільні мы можам разглядаць гэта як капелеўскую псіхалагічную атаку. Памятаеце, вядомага фільма. Гэта нельга выключаць, але нам ад гэтага не лягчэй быць беларусам, таму што тут жа размова ідзе пра тое, што ў Беларусі можа з'явіцца расійская база. І не проста расійская база, а ядерная база. Праблемы Украіны, Украіны пачаліся менавіта таго, што там была расійская ваенная база, менавіта з статусам. Да гэтага часу Лукашэнка ўдалося пазбегнуць наяўнасці расійскай базы. Ёсць расійскія аб'екты, але гэта іншая сітуацыя, іншы юрыдычны статус. Таму для нас гэта ўжо беда, ўжо праблема. Таму што гэта фактычна расійская тэрыторыя з расійскай ваеннымі, з расійскай расійскай ядзернай зброі. Для нас гэта ўжо бяда, калі астатнія могуць яшчэ гэта спісаць вось на нейкія псіхалагічныя моманты, на тое, што это інфармацыйная атака, не можа быць вайны, то нам беларусам ужо трэба сказаць, што мы трапілі ў пастку.
Сам Александр Лукашенко абвяргае інфармацыю, што ў Расіі прамеркавалі размяшчэнне ў Беларусі ядзернай зброі да саміту НАТО ў Вільні, каб выкарыстоўваць гэта для шантажу. Ён кажа, што гэта толькі яго просьбы і настойлівае патрабаванне ад расійскага боку, каб гарантаваць бяспеку нашай краіны. Па заявах Александра Лукашэнкі ў Беларусі ядзерная зброя з'явіцца ўжо праз некалькі дзён.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
А што там у Путіна? Ён па-ранейшаму баіцца каранавіруса. Перад сустрэчай з Путіным ваенных прапагандыстаў прымусілі тыдзень сядзець на каранціне. Пра гэта прагаварыліся самі ўдзельнікі сустрэчы, аўтарка тэлеграм-канала Катруся Кацярына Аграновіч і ваенкар Александр Сладку, якія былі на сустрэчы. Мне вельмі спадабалася сядзець на каранціне, бо можна было 7 дзён сядзець і нікуды не хадзіць, напісала Аграновіч. На карантин удельников сустрэч с Путиным отправляют с початку пандемии коронавируса в 2020 году. Першапачаткова термин изоляции складал 2 тыдні, але потом яго скарцілі до 1. Апроч знаходжання на карантине, люди павінны здаваць адмоўны ПЛР-тест. Павышана увага Путіна за свайго здароўя не аднойчы становілася мемам ды прадметам абмеркаванняў. Праз гэта ўзнікаюць версіі, што калі Путін з'яўляецца на людзях, то гэта робіць ягоны двайнік. Іншыя навіны з жыцця медыа супольнасці далей таксама на нашай хвалі.
Медыа. Навіны адным радком.
Былая редакторка Турбай запустила новое медиа план «Б», так и он называется. Ольга Лойка разом с командой «Однодумцу» запустила новое медиа. И она позиционируется как белорусская авторская медиа про политику, экономику, десенс, жизнь белорусу по ободу баки межи. В правительном тексте на сайте команда новых медиа пишет, что будет робить новины с сенсом. Кожный день будет выходить сигнал дня, важная новина и дно дня. Про трэш, які рызыкуе стаць трэндам. Інтэрв'ю, аўтарскія калонкі, каментары, гісторыі ды рэйтынгі можна будзе знайсці ў рубрыцы «Гаворам пра важнае». На думку аўтараў праекта, заставацца ў плыні навін цяпер складана і тым, хто ўнутры, і тым, хто цяпер за межамі краіны. За кратамі зараз па брытычных справах 33 прадстаўнікі беларускіх медыя чакаюць разгляду апеляцыі ў Верхоўным судзе. Корэспандэнт «Камсомольскай праўды» ў Беларусі Генась Мажыйка ды кіраўніцы «Паратава Тутбай» Марына Зотава і Людміла Чэйкіна ў чаканні суду, галоўны рэдактар рэгіянальных газет Александр Манцэвіч, журналісты Павел Мажыйка, Варыса Шыракова, аператары Павел Падабет і Вячаслаў Лазараў. На 16 червня ў Верхоўным судзе прызначаны разгляд апеляцыі Генадзя Мажыйкі. Былы корэспандэнт «Камсомольскай праўды» ў Беларусі знаходзіцца ў СІЗО номер 1 на Валадарцы. Журналіста затрымалі ў кастрычніку 2021 годзе ў маскоўскім аэрапорце. Арышты звязаны з публікацыяй на сайце КПБАЙ кароткай размовы з былой аднакласніцай Андрэя Зыльцара, што загінуў у перастрэлцы з супрацоўнікамі КДБ, якія штурмавалі яго кватэра. У апублікаваным на КПБАЙ артыкуле аднакласніца станоўча характарызавала Зыльцара. Палізняволенага вінавацілі паводле часткі першай артыкула 368, гэта абраза прэзідэнта, ды частка першая артыкула 130, распальванне расавай, нацыянальнай, рэлігійнай альбо іншай сацыяльнай варожасці. Чальцы Савета Рэспублікі 14 чэрвеня адзінакалосна ухвалілі змены ў закон аб сродках масавай інфармацыі. Раней паправкі ў двух чытаннях без пярэчанняў прынялі дэпутаты палаты прадстаўнікоў. Канчатковы подпіс пад дакументам мусіць паставіць Александр Лукашэнка, як азначаецца ў тлумачэнні да законапраекта, акрым пераследуецца забеспячэнне канстытуцыйнага права грамадзян на атрыманне поўнай і дакладнай інфармацыі, абароны дзяржаўных і грамадскіх інтарэсаў нацыянальнай бяспекі ў сферы масавай інфармацыі. Канец цытаты.
першапачаткова з ініцыятывай карэляцыі норм дзейнасці законадаўства пра СМІ выступіў Савет міністраў, прадстаўляючы дакумент у верхняй палаце нацыянальнага сходу. Віцэ-прэм'ер Ігар Петрашэнка ўдакладніў, што дадатковае патрабаванне да функцыянавання медыйнага рынку выкліканае ўсё больш варушым асяродкам, у якім цяпер знаходзіцца Беларусь. Справа аб забойстве журналіста Паўла Шарамета пачнуць разглядаць нанова. Першае паседжанне адбудзецца 23 чэрвеня. Новы разгляд справы звязаны з тым, што суд быў вымушаны сфарміраваць новы склад прысяжных суддзяў, бо з мінулага складу двое выбылі. Адзін мабілізаваўся, а другая выехала з Украіны. У 2020 годзе прокуратура абвінаваціла ў забойстве Паўла Шарамета, вайскоўца і музыку Андрэя Антоненку, дзіцячага кардыолага-хірурга Юлію Кузьменка і вайсковую медсястру Яну Духар. Пасля расійскага ўварвання супраць ціх скасавалі абмежавальныя захады, яны цяпер працягваюць дапамагаць і ваяваць у войску. Беларускага журналіста Паўла Шарамета, які працаваў апошнія гады жыцця ў Кіеве, узарвалі ў ягоным аўтамабілі ў цэнтры украінскай сталіцы 20 ліпеня ў 2016 годзе.
Погляд на стасункі Беларусь-Украіна ды Польшча-Украіна. Якія аспекты тут важныя, на што звярнуць увагу, вызначае наперадзе палітолог наш госць.
З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
Каментары сёння гучыць ад палітычнага аналітыка Паўла Усава. Польшча, Беларусь, Украіна, супрацоўніцтва і выклікі. Дэбаты з такой назвай праходзілі ў Варшаве. Сваім поглядам на сітуацыю з нашым варшаўскім карэспандэнтам падзяліўся беларускі палітолог Павел Усаў.
Калі мы кажам пра ўзаемаадносіны Польшчы і Украіны, то тут ніякіх праблем няма. Польшча з'яўляецца адным з найважнейшых партнераў і палітычных, эканамічных для Украіны. Польшча безумоўна падтрымлівае ва ўсіх накірунках Украіну. Тут і адбываюць лячэнне вайскоўцы украінскія. Праз Польшчу праходзяць асноўныя логістычныя шляхі для заходняй тэхнікі, якая ідзе ва Украіну, абсалютна адчыненая для украінскіх уцікачоў, і тут па сённяшні дзень знаходзіцца найбольшая лічба украінцаў, якія ўцяклі ад вайны, і та інфраструктура і палітычная, сацыяльная і ўмовы, якія былі створаныя для украінцаў, яны, канешне, думаю, што перакрочваюць усе магчымыя пахвалы. Беларусь, калі мы кажам пра адносіны паміж інстытуцыямі палітычнымі, то тут, канешне, мы маем дачыненне з вайной, ўжо фактычна палітычна-дыпламатычнай, маем конфронтацию на мяжы, маем гандлёвыя войны, фінансавыя войны, санкцыйныя войны. Тут ужо сітуацыя настолькі выглядае кепска, што да канца вайны паляпшэння адносінаў, напэўна, не будзе. Польшча не прызнае і не будзе прызнаваць рэжыму Лукашэнка, не будзе шукаць нейкага кампрамісу. Ціск, абмежаванні будуць толькі нарастаць. Адзінае, што хацелася б, канешне, каб беларусы адчувалі таксама і ў стасунку да саміх сябе нейкую адчыненасць і падтрымку, каб санкцыі ўсё ж такі, якія зачыняюць краіну, стваралі ўмовы, пры якіх былі б іншыя шляхі для адкрытасці, каб беларусы маглі актыўней і свабодней перамяшчацца. Зараз пакуль такіх умоваў няма. Асноўная мэта дыскусіі была данесці для аўдыторыі тую сітуацыю, якая склалася ў Беларусі, і магчымыя шляхі выхада. Канешне, збольшага ніхто не глядзіць на бліжэйшую перспектыву з аптымізмам, улічваючы тую сітуацыю, якая разгортваецца ва Ўкраіне, і тое, што ў Беларусі з'явіцца ядзерная зброя. Гэта ўсё больш і больш пашырае Расію ў Беларусі, стварае умовы, пры якіх магчымасці для перамен мінімалізуюцца. Ну, але калі мы кажам пра патэнцыял перамен для Беларусі, ён усцяж у Беларусі ёсць. Нягледзячы за 3 гады рэпрэсіі, нягледзячы на тое, што Беларусь была ўцягнута ў вайну, той сацыяльны патэнцыял, які функцыянуе, жыве ў беларускім грамадстве, ён ёсць і ён можа быць выкарыстаны, толькі трэба не змарнаваць наступным разам, калі будуць умовы для перамен, гэты шанец.
Чаму вы бачыце вось гэтыя пазітыўныя моманты?
Пазітыўныя моманты ў любой дзяржаве, нават самыя таталітарныя, самыя рэпрэсіўныя, застаюцца тыя людзі, якія называюцца пасіянарыямі, якія з'яўляюцца рухавіком перамены. Гэта не толькі апазіцыя, гэта менавіта сацыяльны клас, сацыяльная група. Бо самае важнае, што адрознівае Беларусь нават ад Расіі і ад савецкіх часоў, што той пласт адукаваных, актыўных людзей, ён фізычна не вынішчаецца. Ёсць рэпрэсіі, але фізычна гэтыя людзі застаюцца. У нас ёсць ахвяры, так, ўжо больш за 20 чалавек загінула ад рук рэпрэсійных органаў, але гэта не мільёны, гэта не сотні тысячаў. То бок той патэнцыял і тая небяспека для рэжыму, яна застаецца, таму і рэпрэсіі працягваюцца, калі б небяспекі не было. Калі б Лукашэнка і ягоныя атачэнні не разумелі, што ўжо яны вынішчылі ўсё, яны вынішчылі структуру, але пакуль яшчэ не вынішчылі дух, і гэты дух застаецца. А вынішчыць дух можна толькі праз два элементы, альбо расстраляць усіх тых, хто мае іншыя думкі, іншыя погляды, ну альбо вымусіць, каб 1 мільён людзей выехаў з краіны. Канешне, мы ідзем па другому шляху, людзей змушаюць выязджаць, ужо больш за 100 тысяч выехала. Надалей гэтыя працэсы будуць працягвацца, але патэнцыял і так застаецца.
А рэпрэсіі да іх узровень вызначаюць ступень трываласці Александра Лукашэнкі, заўважае палітолог. Іх нарастанне сведчыць толькі пра тое, што ўлады і далей адчуваюць небяспеку для сябе з боку грамадства. А мы на гэтым сёння паставім кропку і таксама запрашаю вас заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rc.com. У Беларусі нас заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM-прасторы, таксама на сайце ды праз мабільную аплікацыю. Улады Грыніўскі, да новай сустрэчы. Беражыце сябе і блізкіх.
Воскресенье вечер.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.